Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Нека да ви съобща какво ще съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Да съберем разпръснатите парчета». Следва материала «Започни подготовката днес» и накрая «Духовни размисли». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Теодора Иванова и Божидар Тончев. Ето какво разказва Боб Джордж. Прекарвайки дълго време в разговори с различни хора в цялата страна, разбрах, че всеки от нас прилича на човек с голяма кутия пъзел, в която всяко парче е библейски стих, илюстрация на проповед или доктрина, с които са ги получавали. Ако сте християни от дълго време, може би вече сте събрали цяла колекция от парчета. Особено пък ако сте американец от 21 век. Толкова много парчета, но не знаем как да ги наредим. Опитвали ли сте някога да наредите пъзел, без предварително да сте видели капака на кутията, който ни показва онова, което ще получим, щом наредим всяко парче на правилното място? Вземаме една част, на която има малко червено, малко зелено и малко бяло, но аз не знам какво представлява тя. После вземам подобно парче, което също има своето точно определено място. Но свързването на двете парчета не е лесно. Те трябва първо да си паснат и след това с малко сила да се съединят. За нещастие, полученото все още е само малка част от цялата картина.
От друга страна, ако можете точно да определите откъде е парчето, задачата става по-лесна. Сега виждам, ще кажете вие. Червеното на това парче е част от плевнята, зеленото е част от дървото, а бялото е част от чершафа, който виси на простора. О, ето и другото парче от плевнята при това точно си пасва. Колко по-лесно е да определиш къде трябва да сложиш отделните парчета, когато виждаш цялото. Точно това Бог направи за мен, когато отвори очите ми, за да видя предмета на спасението – животът и смъртта. Той ме отдалечи, за да видя Библията от птичи поглед, цялостно и моментално постави стотиците парчета, които нарекохме стихове на съответните места. Нямаше непознати неща. Знаех всички текстове, но чак сега можех да видя къде да ги подредя, без да ми се налага да употребявам голяма сила.
Имах удоволствието да проповядвам тези истини, променящи живота на хиляди хора, и винаги съм ги чувал да казват: «За първи път в живота си разбирам цялата Библия», споделя Боб Джордж. Те винаги казваха това, чудейки се. Това показва, че вътре в себе си те са били изоставили всяка надежда да разберат някога Божието Слово. Един мой приятел, продължава авторът, изрази това последния начин. Беше удивително за мен да открия, че християнството има смисъл. Това звучи странно, но въпреки това го чувам постоянно. Когато хората за първи път са предизвикани да проверят разбирането си за Библията, Много от въпросите, които ще зададат, могат да се предвидят. Описаното по-долу е типичен диалог. Водих семинар, когато човек на име Дон ме попита. Боб, учили са ми, че християнинът може да загуби спасението си. Знам, че Христос умря за миналите ни грехове, а какво става с бъдещите? Не разбирам какво точно имаш предвид, като казваш, че Христос е взел върху себе си всичките ни грехове. Отговорих по последния начин. Дон, когато Христос умря за твоите грехове, колко от тях бяха в бъдещето? Той се поколеба за миг. Всичките, отговори той. Трябва да са били всичките, освен ако не си на 2000 години, казах аз и се засмяхме. Проблемът, Дон, е, че ние гледаме на нещата, съобразявайки се с времето, а Бог гледа на тях с вечна перспектива, която изцяло е извън времето. Ние гледаме изтичащите дни и години, сякаш са вагоните на влак, преминаваш покрай бариерата. Но Бог ги вижда всичките, като някой, който гледа от самолет и вижда целия влак, от локомотива до последния вагон. На кръста Бог взе всеки грях, който човек някога би извършил, и всичките ги постави върху Исус. Господ Исус Христос понесе цялото наказание за твоите и моите грехове наведнъж. Точно за това се говори в първото послание на Йоан, 2 глава, 2 стих. Даваме перефразиран текст. Той отмахна Божия гняв, вземайки нашите грехове, и не само нашите, но и греховете на целия свят. Думата, която се използва в теологията, е умилостивяване. Чували сте я някога? Не мисля дори, че мога да я произнеса, каза Дон. Какво означава тя? Умилостивяването означава, че Бог Отец беше удовлетворен изцяло от жертвата, направена от Неговия Син. На кръста Бог изля всяка частица от своя гняв и омраза срещу греха, който ти и аз заслужавахме, така че Неговата справедливост да е изцяло удовлетворена. Исус ги понесе вместо нас. Точно по този повод Библията се казва, за да покаже правдата си в настоящото време, та да се познае, че Той е праведен и че оправдава тогава, който вярва в Исуса. Посланието до Римляните, 3 глава, 26 стих.
Точно за това повече няма гняв, който да падне върху вас. Бих казал, казва Боб Джордж, че групата, на която говорех, се замисли дълбоко. Нека да помислим, продължих аз. Ако днес трябваше да застанете пред Божия престол с вашата лична праведност, каква според вас би била присъдата ви? Виновни, каза Дон. Точно така. Аз също бих получил такава присъда. Тогава какво е наказанието за грях? Смърт, предполагам, отвърна Дон. Правилно. В Римляни 6 глава 23 стих се казва, защото заплатата за греха е смърт, но Христос я понесе заради теб и мен. Точно за това не остава никакво наказание за теб. Между другото, разказва Боб Джордж и продължава със своя диалог, цитирах ви само първата половина на стиха от Римляни 6 глава 23. Много малко от нас знаят втората половина. Тя гласи, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса нашият Господ. Така стигаме до втората част на твоя въпрос. Защо Христос трябваше напълно да се справи с проблема за греха? Нека си представим, че един човек е умрял от болест, например рак. Ако можеше да спасиш този човек, приятелю, колко проблеми най-малко трябваше да разрешиш? Поне два. Първо, трябва да го възкресиш от мъртвите. И второ, трябва да го излекуваш от рака, нали? Аз направих пауза, разказва Джордж, и те помислиха, че съм свършил. Например, продължих аз, какво щеше да стане, ако го беше излекувал, но не беше направил нищо повече? Той все още щеше да е мъртъв, отговори Дон. Точно така. Щеше да имаш един здрав, но мъртъв човек в ръцете си. От друга страна, какво щеше да стане, ако го беше възкресил от мъртвите, без да го излекуваш от болестта? Той ще умре отново, бил отговорът на Дон. Това е реалната картина на човешкото състояние след падението от Божия гледна точка. От грехопадението на Адам, земята е място на движещи се духовни мъртъвци. Каква е болестта, която ги е убила. Ние вече видяхме, заплатата на греха е смърт. Така че според Бог спасението включва възкресение на духовно мъртви хора. Преди Бог да даде живот на мъртвите, той трябваше първо изцяло да изкорени причината за фаталното заболяване, което ги убиваше – греха. Следователно, кръстът беше Божият начин да се справи с заболяването, наречено грях, а възкресението на Христос беше Неговият начин да даде живот на мъртвите.
Дон се замисли за момент. Добре, мисля, че разбирам, каза той. Другите от групата слушаха притихнали този диалог, но Лин вдигна ръка. Аз все още не съм уверена, че не мога да изгубя спасението си, каза тя. Добре, отговорих аз. Първо, нека си припомним какво е спасение. Изхождайки от наученото до сега, как би го обяснила? Когато човек се довери на Господ Исус, приемаме прощение на греховете си и получаваме Неговия живот, отговори Лин. Божия дух идва да живее в него. Много добре, казах аз. А сега запомни, Адам беше създаден духовно жив. Какво накара духа на Бога, отдръпвайки се от него, да го остави духовно мъртъв? Неговият грях, беше отговорът. Добре. Исус Христос на кръста също преживя смърт. Защо умря той? Сега групата се колебаеше. Тогава Дон проговори. Аз мисля, че по същата причина. Грехът. Правилно, отговорих аз. Във второто послание на Коринтяните, 5 глава, 21 стих се казва: който за нас направи грешен оногова, който не е знал грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. От тук става ясно следното. Адам умря поради греха си. Исус Христос умря, защото стана грях. Как можем ти и аз, приятелю, да сме сигурни, че никога отново няма да умрем духовно, след като ние все още вършим грехове, макар и да сме вече християни? Този път Дон беше уверен в отговора си. Защото причината за болестта беше изцяло премахната. Нашите грехове бяха вече простени. Следователно, заключих аз, когато Господ Исус ни даде възкресенски живот, това всъщност беше вечен живот, защото поводът за смъртта, грехът, беше напълно премахнат на кръста. Така можем да сме уверени в спасението си винаги. Получавайки сигурност в Христос, ние сме свободни днес да се съсредоточим върху Божия приоритет за нас – истинският живот, самият Христос, който живее в нас.
Дискусия като тази обикновено е трудна, но от нея има голяма полза. Ние, християните, имаме склонността да говорим много за основните неща. Това помага да се преодолее следното негативно явление. Говорейки по-християнски, хората не са се замисляли никога, нито какво означават фразите, които използват, нито в какво точно вярват. Това продължава, докато се объркаме съвсем и стигнем до там, където християнските истини наистина придобиват смисъл за нас и започват да действат в ежедневния ни живот. В повечето случаи християнското разбиране за спасение не е толкова неправилно, колкото недостатъчно. Например, за болшинството хора думата простителност е почти позната, но Библията пише за това на много места. Един от основните библейски термини, чрез които се изразява окончателното разрешаване на проблема с греха, е примирението. Най-ясно за него се говори във 2 Коринтяни, 5 глава, 19 стих. Сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. Целият свят беше примирен с Бог чрез кръста. Прочетох този стих по радиото, разказва Боб Джордж, и това накара един слушател на име Бил да ми зададе следния въпрос. Ако целият свят е примирен с Бога, не означава ли това, че целият свят е спасен? Това, Бил, зависи от твоята дефиниция за спасение. Ако спасението е само човешкото примирение с Бог, то отговорът ми е положителен. Но това ли е спасението всъщност? След като помисли за миг, Бил отговори: не, говорим за спасение, когато човек приеме самия Исус Христос за свой Господ и се новороди. Точно така отговорих аз. Думата примирение означава, че преградата между Бог и човека грехът е премахната. Възстановена е връзката между Творец и творение. Следователно, единственото нещо, което пречи на всеки един да получи вечен живот, е неговият собствен отказ да приеме спасението, предложено от Бога. Примирението чрез Христос е за целия свят. Но само по себе си то още не означава спасение. Това е едната страна на монетата. Бог премахва бариерата на греха, за да може всеки, който дойде при Христос с вяра, да бъде съживен в Него. В Колосяни 2 глава 13 стих се съобщава: «И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и чрез необрязаното плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви прегрешения».
Скъпи приятели, ето защо единственият грях, който може да погуби човека, е неговото собствено неверие. В Евангелието на Йоан 3 глава 18 стих се казва: «Който вярва в Него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий Син». Какво означава да си вече осъден? Да си останеш мъртъв. Защо? Поради твоя грях? Не, но поради твоето неверие. Това е едно шокиращо послание. Много от нас са свикнали с представата си за един отмъстителен и гневлив Бог, който в яда си едва не затрива човека от лицето на земята. Евангелието всъщност е най-доброто опровержение на тази невярна представа. Той е един перфектно извършен акт на любов и милост. Примирението е делото, което Бог извършва по своя инициатива. За него той не се посъветва с никого. Той просто го извърши. Хората говорят убедително, но повърхностно за човека, който търси Бога. Но Евангелието е разказът за Бог, който търси човека. Това е невероятното послание на Римляни 5 глава 6 до 10 стих. Той изразява факта, че Бог взе инициативата и извърши примирението с човека. Понеже, когато ние бяхме още немощни на надлежащото време, Христос умря за нечестивите. Но Бог препоръчва своята към нас любов това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Защото ако бидохме примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, когато сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот. Прочетох ви, уважаеми слушатели, част от стиховете 6, 8 и 10 от посланието на апостол Павел до Римляните, 5 глава. Много пъти съм посочвал, споделя Боб Джордж, че никой не потърси Господ Исус за прощаване на грехове, когато Той беше на кръст. Но каква беше Неговата молитва? Чуйте. Отче, прости им, защото те не знаят какво правят. Евангелието на Лука 23 глава 34 стих. Това беше действие по Негова инициатива. Да прости на човека.
Познатата история за блудния син, описана в Евангелието на Лука 15 глава, е пълна картина на Божието отношение към света след кръста. Младият мъж беше взел и пропилял наследството си. Беше посрамил баща си и семейството. За да не умре от глад, той беше приел работа унизителна за един евреин – да храни угоените свине. Той наистина беше стигнал дъното. Какво беше отношението на баща му към него? Той не беше се отказал от сина си, нито пък стоеше с кръстени ръце, заплашвайки: «Само да ми падне това момче, ще си плати за всичко, което е направило». Напротив, вярно е точно обратното. Истинско доказателство за отношението на бащата е неговата реакция при завръщането на сина му. А когато беше още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. А след това направи едно голямо тържество. Помислете върху това, какво всъщност пречеше на сина да се върне при баща си, когато беше при свинете. Определено пречката не беше в бащата. Не е трудно да си представим как този човек всеки ден се взира надолу по пътя, скупнеш и си мисли в очакване, може би точно днес момчето ми ще си дойде вкъщи. Единственото нещо, което държеше сина далеч от баща му, беше неговият собствен избор да остане със свинете, а другата възможност бе да се върне от дома. Ако в тази история участваше и някой евангелизатор, то посланието му сигурно щеше да е: защо живееш със свинете, баща ти те обича, той вече не ти се сърди, той иска ти да се прибереш вкъщи, иди и се примири с него. Както този баща копнееше за своя блуден син, така и Бог очаква своите деца, хората, да се завърнат у дома днес. В същата глава Исус сравнява отношението на Бог към хората с това на добрия овчар, който се грижи еднакво за всяко от своите 100 овце. За да онагледи тези отношения, Христос използва и аналогията с жена, която помита цялата къща, само за да намери една единствена скъпоценна монета, и трите разказа завършват с голяма радост. Сам Господ обобщава всичко, заявявайки: също така казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае. Това е записано в 15 глава на Лука, 10 стих.
Това е резултатът от завършеното дело на Исус Христос на кръста, понеже Той извърши всичко необходимо, за да премахне силата на греха. Когато един грешник се завърне при Бога, той всъщност се прибира от дома, където го очакват с отворени обятия и голяма радост. Там той разбира какво представлява истинският живот. Мнозина не вярват в факта за пълната прошка и в истината, че Христос живее в тях, защото се страхуват, че такава вяра ги заплашва със самодоволство в християнския живот. Те чуват фразата «Ще живеем чрез вяра» и веднага си представят мързеливи вярващи, които просто се седят и чакат нещо да се случи. Истината обаче е, че самодоволството идва, когато поставим акцента върху кръста и прошката на греховете, а забравим или изключим възкресенския живот на Христос. За да илюстрираме това, нека си представим, че един цар издава указ, с който са помилвани всички блудници. Ако вие бяхте една от тях, за вас това добра новина ли щеше да е? Разбира се, че да. Повече нямаше да ви се налага да се криете поради страха от власите. Повече нямаше да имате черно досе и всички ваши минали прегрешения щяха да се заличат. Следователно, това помилване определено ще бъде добра новина за вас. Но щеше ли то да ви мотивира така, че да промените начина си на живот? Не, ни най-малко. Но нека да отидем още по-далеч в нашата илюстрация. Да предположим, че не само са ви помилвали, но царят е поискал от вас лично да станете негова съпруга. Какво става, когато една блудница се ожени за цар? Тя става царица. Сега вече имате ли причина да промените начина си на живот? Категорично да. Не е нужно да си гений, за да проумееш, че начинът на живот на царицата е с няколко нива по-високо от този на една проститутка. Нито една жена, ако е с целия си ум, няма да се върне назад към предишния си начин на живот. Скъпи приятели, докато Евангелието се проповядва половинчато, ще срещаме християни, които са много благодарни, че няма да бъдат съдени за греховете си, но са без достатъчна мотивация за промяна на своето поведение. Но как е наречена църквата в Новия Завет? Христовата невяста. Всъщност, посланието на Евангелието е едно предложение за женитба. Затова, точно както проститутката се превръща в царица, когато се ожени за царя, така и виновните грешници се превръщат в синове на Бога, когато се идентифицират с Христос. Този вид взаимоотношения и новата самоличност са вече нещата, чието вътрешен заряд е достатъчен за новата мотивация на поведението.
Превръщането ни в нови създания напомня трансформирането на гасеницата в красива пеперуда. Този чуден процес, чрез който се появява едно напълно ново същество, се нарича метаморфоза. Със старата форма може само да се пълзи, а с новата да се лети и да се следи живота отгоре, от въздуха. Трябва да се научим да виждаме себе си такива, каквито ни вижда Бог, понеже сме нови създания в Исус Христос. Ако видиш пеперуда, никога няма да извикаш: «Хей, елате, вижте колко добре изглежда тази преобразена гасеница!» Защо? Защото в крайна сметка това наистина е гасеница, която обаче в миг е била преобразена. И все пак това вече е едно ново създание и ние не го гледаме според предишното му състояние. Виждаме го такова, каквото е сега. една прекрасна пеперуда. По абсолютно същия начин Бог гледа на нас като на нови създания в Христос. Въпреки, че не винаги сте се държали като добра пеперуда, например, кацали сте на места, където не трябва, забравяли сте, че сте пеперуда и сте започвали да пълзите наоколо с старите си приятелчета. Истината все пак е, че вие никога повече не можете да бъдете отново гасеница. Ето защо за обозначаване на личността в Христос новозаветните автори най-често използват думата «светия» в прякото и значение «свят човек». Павел, например, е адресирал почти всичките си послания до светиите и все пак постоянно чувам християните да говорят за себе си като за един стар грешник, спасен по благодат. Не, това е все едно да наричаме пеперудата преобразена гасеница. Ние бяхме грешници и бяхме спасени по благодат, но Божието Слово ни нарича светии от момента, в който ние се идентифицираме с Христос. Някои хора се чудят, но аз все още върша грехове. Това не ме ли прави грешник? Аз обикновено отговарям. Всичко зависи от това дали твоята идентичност се определя от поведението ти, от това, което правиш или от съзнанието за това, което си в Божиите очи. Не сте ли забелязали, че макар и християни, продължаваме да постъпваме като светски хора и да си правим преценки за една личност въз основа на поведението й? Единственият начин, за да се освободим от това, е да постъпим, както Павел пише в Колосяни 3 глава 1 до 3 стихове. И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, дето седи Христос отдясно на Бог. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит с Христа в Бога.
Уважаеми слушатели, от целия Нов Завет личи, че водещият мотив за това да живеем богоугоден живот е любовта и благодатта на Бога. Посланието към Ефесяните, например, изпъква сред всички, които Павел е написал. Цялото послание може да се обобщи с два ключови стиха. Първият е: благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места. Ефесянам 1 глава 3 стих. Всъщност, 1, 2 и 3 глава коментира този стих, който разкрива величието на Божията милост към нас и кои сме ние в резултат на нея. След това Павел насочва вниманието си към мотивацията и поведението. Става въпрос за първи стих на Ефесянам 4 глава. Цитирам: «И тъй аз, затворник за Господа, ви моля да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призвани». Останата част от посланието, глави 4, 5 и 6, описва практическите области, в които трябва да се прилага този стих. Книгата Ефесяни има много увещания за действия, но не забравяйте, че Павел отделя цели три глави, за да изясни защо трябва да живеем точно такъв живот. Един от най-великите и най-лаконично изразени примери за мотивация в Новия Завет намираме в посланието до Ефесяните 5 глава, 8 стих. Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като труда на осветлените. Бихме могли да го перефразираме и така. Преди ти беше гасеница, сега си пеперуда. Лети като пеперуда. Ако можехте да попитате апостол Павел защо трябва да живее като дете на светлината, вероятно би ви отговорил простичко и практично. Защото това е което си. Не е ли съвършено ясно? Да, ако приемем, че знаеш, че си дете на светлината. Твърде много християни обаче се опитват да живеят християнски живот. Опитват се да се държат като пеперуди, но в сърцата си те все още смятат, че са гасеници. Библията казва: ако е някой в Христа, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Скъпи приятели, нека, когато подреждаме своя пъзел, да знаем, че не сме гасеници, а пеперуди. А пеперудите по-лесно нареждат своя пъзел.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, нашата програма продължава. В Библията е записана историята на израелевия цар Езекия, който един ден заболял от цирей. По това време проповедниците се занимавали с това, с което се занимават и днес. Когато се разболял някой от паството, посещавали го. В този случай проповедникът бил сам пророк Исаия. Но това не било обикновено болнично посещение. Бог наредил на Исаия да отиде при царя и да му каже: «Нареди за дома си, защото ще умреш». И това, ако не е криза, Библията ни казва, че Езекия се обърнал с лице към стената и плакал горчиво. Сигурен съм, че разбирате защо. Докато лежал с лице към стената, царят се помолил с думите: «Моля ти се, Господи, спомни си сега, как ходих пред тебе с вярност и с цяло сърце и върших това, което е угодно пред тебе». На излизане от двореца на царя, преди да мине през средния двор, Бог отново проговорил на Исаия: «Върни се, да кажи на Езекия, аз ще те изцеля, ще приложа на живота ти 15 години». Лоша новина изведнъж се превърнала в добра. За момента да, но помислете върху следното. Докато годините си течали, една, две, три, царят сигурно е броял отзад напред. 15, 14, 13. Това не е чак толкова лошо, докато сте на големите числа. Но бихте ли желали да знаете, че ви оставят още 3, 2, само една година живот? След това 11 месеца, 10 месеца, 9 месеца, чак до 3, 2 и 1. Крайна сметка, не е чак толкова добре, нали? Не зная за вас, но на мен не ми се иска да знам датата на смъртта си, разсъждава Марвин Мур. Не ми се иска и предварително да знам каква ще бъде следващата сериозна криза в живота ми или кога ще избухне, продължава авторът. Така е с всички ни, нали? Ако можем да предотвратим следващата си криза, ако можем да предприемем нещо, за да избегнем, но ако няма начин да я предотвратим, не бихме искали да знаем нищо за нея, докато не се случи. Но ето една добра новина, приятели. Можете да се подготвите за следващата си криза, дори да не знаете предварително за нея. През лятото на 1999 година Оклахома бе сполетяна от торнадо. Спомням си, разказва Марвин Мур, че четох във вестника за една жена, която няколко години по-рано превърнала един от вградените гардероби в къща си в убежище, ограждайки го със специална предпазна стена. Когато тя и семейството и чули по телевизията, че към тях се приближава торнадо, бързо се скрили в убежището. Къщата около тях се срутила, но те оцелели. Тази жена нямала никаква представа кога или дори дали изобщо някое торнадо ще разруши дома й, но тя се подготвила предварително за това. По същия начин, вие можете да се подготвите предварително за всяка една криза, с която ще ви се наложи да се сблъскате. Искам да кажа в духовен смисъл. Защо духовната подготовка е най-важната подготовка, която някой от нас може да направи? Жената построила си убежище от бурите, успяла да спаси живота си и живота на близките си. Но след торнадото, те все пак е трябвало да се справят с кризата на разрушения си дом. Сигурен съм, че те предварително са били сключили застраховка в случай на торнадо, но нито една застрахователна компания не би могла да запази тази жена от травмата, да изгуби всичко, което има и да започне от нулата. Единствената предварителна подготовка, която е могла да има за тази част от кризата, е духовната, способността да оцелее без да загине. За тази жена би било невъзможно да построи убежището си, след като чуе за предстоящата буря. Няма начин вие и аз да се подготвим духовно за следващата си криза, след като тя се разрази над нас. Трябва да направим това предварително. Кога? Днес. И утре, и в други ден, и на следващия, и на следващия. Духовната подготовка, приятели, изисква време. Тя се постига с малки стъпки. Подготвяйки се ден за ден, може дори да се чудите дали усилията ви в духовната област изобщо променят нещо. Но ако правите това месец за месец и година за година, ще забележите тези промени. Какво да кажем за глобалната криза, която според книгата Откровение един ден ще избухне? Дори ако се съгласите, че това ще се случи, моля, не се страхувайте, защото не това е било Божието намерение, когато ни го е разкрил. Казал ни го е, за да можем предварително да се подготвим за нея. Искам да кажа в духовен смисъл, разсъждава Марвин Мур. Не мога да ви кажа дали предстоящата глобална криза ще се случи по времето на вашия и моя живот, но мога да ви уверя, че ако сте подготвени за нея, ще бъдете готови и за всяка друга криза, която ще настъпи в живота ви до тогава. Така че, сега, защо не съставите план за действие? Какво можете точно да направите? Или по-точно какво можем да направим? Можем да помолим Бог да ни покаже духовните недостатъци в характерите ни, които биха ни попречили да се справим с следващата лична криза. Нека да помолим Бог да ни помогне да приемем Неговата благодат, която ще ни укрепи във времето, когато преодоляваме недостатъците в характера си. Нека да се помолим Бог да вложи в живота ни своята преобразяваща духовна сила, така че да премахне грешните ни желания и да ги замени с желания за онова, което е добро. Да го помолим да ни даде вяра, че тези промени наистина могат да настъпят в нашия живот и да очакваме онова, което наистина ще бъде за наше най-добро. Нека накрая да помолим нашия Бог да повлияе на поведението ни така, че то да отговаря на желанията ни и усилията ни за промяна. И какво по-добро от това да започнем днес? Скъпи приятели, в подготовката си, която започва днес, ние естествено можем да срещнем трудности, може да срещнем и подигравки, може да срещнем и хора с недостатъчно добри намерения, които, подобно на това, което казва апостол Петър, ще ни казват, къде е обещаното му пришествие? Откакто са се помнили бащите ни, всичко си продължава така по стария начин. Да, ние не можем на никой да попречим в неговите изявления, в неговите твърдения, но от друга страна пък никой на нас не може да попречи да имаме едно твърдо убеждение, че кризисните времена, когато настъпят и ако ние сме подготвени, ще можем много по-лесно да ги посрещнем. Знаете ли, четах скоро една мисъл, която искам да споделя с вас. Когато дойде даден проблем, нека това да бъде повод за разрешаване, а не причина за отчаяние. Ние, човеците, много пъти сме склонни да се отчаяваме, да се депресираме, да изпадаме в меланхолични настроения, но заслужава ли си? След като имаме един силен Бог, един мощен Спасител, който е готов винаги да ни помогне, да ни подаде дясната си ръка, нека да бъдем щастливи от това и да бъдем радостни и да живеем с мир в сърцата си. При това положение още тук, на тази земя, ще почувстваме една сила. Една сила, която ще ни предпазва във всеки миг от нашия живот. Уважаеми слушатели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес – духовните размисли. Като уводен стих бих желал да ви представя Евангелието на Йоан, 16 глава, 27 стих. Сам Отец ви обича, понеже ви обикнахте мен и повярвахте, че аз от Бога излязох.
Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. Ние заслужавахме всичко друго, освен Божията любов, поради нашите грехове, дойде Божият Син като неизбежно осъждение за тях. Голяма част от хората го презират и отхвърлят, презираха го и го отхвърлиха и тогава, но за Божието сърце на земята нямаше нищо по-ценно, по-възвишено от сина на Неговата любов. С всичките си действия Той изявяваше Отец. Неговата святост, праведност, дълготърпение, любов и състрадание. Всяка дума, която нашият Господ изричаше всеки път, който поемаше всяко от Неговите дела, даваше ново основание Отец да благоволява в Него. Тогава можем ли да проумеем каква любов има Отец към тези, които като Него обичат Сина и вярват, че Той е дошъл от Бога? Ние обичаме Божия Син, който ни изкупи чрез своята кръв и вярваме, че е изпратен от Отца. Това е толкова ценно за Божието сърце, че Той е благоразположен към нас и нищо не може да ни отлъчи от тази любов. Ако общението с Бога обаче е нарушено чрез прегрешение от наша страна, нека го изповядаме, за да може безпрепятствено да се наслаждаваме на тази любов.
Наистина, аз укротих и успокоих душата си като отбито дете при майка си, Душата ми умене като отбито дете, заявява псалмистът в 131 псалом, 2 стих. Нека следващите наши духовни размисли бъдат подчинени на 131 псалом, 2 стих.
След виковете за помощ и последвалата ги увереност в спасението, изразени в предходния псалом, псалмопевецът се оставя в Божиите ръце. Той предава целия си живот на този, който е изявявал своето величие, но и своята прекрасна състрадателност и милост. Има много неща, които не се разбират. Множество въпроси защо, на които не се знае отговора, но той е готов да приеме всичко от ръката на Господа, своя Бог. Ние също трябва напълно да се доверим на Бога. Той е нашият небесен баща, който най-добре знае от какво се нуждаем. Относно ежедневните обикновени нужди, като ядене и пиене, Исус казва: «Не се безпокойте». Тогава насочва вниманието ни към птиците и полските кремове. Трябва да се чувстваме като новороденото. Бебето не мисли какво трябва да стане, а лежи с пълно доверие в обятията на майка си. Толкова спокойна трябва да е душата ни, когато напълно сме оставили живота си на Бога. Със сигурност има все още въпроси без отговор, но те не трябва да ни обезпокояват. Той, вечният и всемогъщ Бог, се грижи за нас. Този, който стана наш любящ баща в Господа Исуса, може и иска да разрешава проблемите ни, да облегчава болката и да отнема нашите товари. Освен това, имаме в небето един Господ, който ходатайства за нас. Какво повече от това можем да пожелаем?
Скъпи приятели, преди да продължим по-нататък, искам нещо да ви споделя. Преди известно време, когато проучвах един материал, попаднах на нещо интересно. Един наш пастор споделяше следното. Всеки от нас, който реши да защити дадена своя теза с откъсличен стих от Библията, то всяка една теза може да бъде защитена. Знаете ли, малко ме притесни това нещо от една стена, но от друга стена, когато започнах конкретно да търся причините и отговорите, наистина се съгласих с това. Също ще ви спомена за едно писмо, което получихме от един наш слушател. Той ни писа така. От една стена трябва да се страхуваме от Бога, от друга стена не трябва да се страхуваме. Кое е вярното? Ами аз искам вие сами да си отговорите на въпроса, като този път базовия стих се намира в посланието до евреите, 10 глава, 31 стих. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. За какво страшно става въпрос и какво прави този жив Бог?
Сред евреите имаше такива, които само външно се бяха обърнали към християнството. Те бяха чули за разпнатия и възкръснал Христос. Знаеха за силата на кръвта на Господ Исус, която очиства от грехове, защото Той пожертва живота си. Бяха се отделили от еврейската система, разпнала Господа на славата и се държаха като тези, които с покаяние и вяра принадлежат на този Бог. Тогава обаче се появи опасност да изоставят всичко това и отново да се върнат пред тези, които викаха: «Разпни го! Разпни го!» Който направи тази крачка, похулва Бога на благодата и потъпква Божия син. Той счита за малко нещо пролятата кръв, като че ли става дума за кръвта на някой грешен човек. Но няма друга жертва. Това, което остава за такива хора, е справедливият гняв на Отец. Той страшно ще отмъсти за неправдата спрямо неговия възлюбен син. Следователно, днешният стих се отнася за тези, които умишлено съгрешават. Ако презират Божията благодат, основана на спасителното дело на Исус, те са застанали на страната на тези, които го приковаха на кръста. Все още имат възможност да избегнат Божия гняв. Покайте се за греховете си и елате при Исус. Той ще ви дари прощение и мир. Мислете за това. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог.
Когато трябва да се съпротивляваме в този свят срещу силите на злото, много често ние разчитаме на нашите собствени сили. но понякога тези сили се оказват толкова недостатъчни. В книгата Откровение, 3 глава, 8 стих, има една мисъл. Цитирам. Ти имаш малко сила. А какво да направим с тая малко сила?
Малко сила беше една от характеристиките, които святият и истинският открива в църквата в Филаделфия. Тя се намираше на противоположната позиция на самоувереността и чувството на независимост в Лаодикия. Там човек се чувстваше силен. Днес, в дните на упадък на християнството, е важно тези, които въпреки всичко желаят да следват вярно Господа, да осъзнават и малката си сила. Това не е извинение за слабост като следствие на нашата хладкост. Не, това е дълбоко вътрешно убеждение, че напълно може да се разчита на Бога и на Неговото Слово. Ако тази мисъл е част от всяко свидетелство в местната църква, е добре. Предвид разпокъсаността и разединението на християнството и роенето на църкви, независими от държавните общности, групи и секти вследствие на липсата на вярност, ние би трябвало наистина да тъжим за това състояние и в смирение да държим на това, което беше отначало. Всяка самоувереност и независимо от Бога и Неговото Слово действие е напълно противоположно на това, което Господ откри в Филаделфийската църква. Възможно е подобно поведение от други да бъде окачествено като високомерие. Важно е обаче, че Бог не открива високомерие у нас. Нека продължим по пътя на съзнанието, че нищо не можем, а Бог е всесилен. Да държим здраво онова, което имаме, за да не ни отнеме никой короната.
Скъпи приятели, вие слушате нашите духовни размисли. Последният стих, върху който ще спрем вашето внимание, се намира в Евангелието на Лука, 15 глава, 14 стих. А след като пропиля всичко, настана голям глад в онази страна. И той изпадна в лишения. Може би мнозин от вас се досеща, че става въпрос за блудния син. Но какви са изворите и какво точно искаме да ви кажем с това?
Весело и безгрижно синът напусна своя дом и водеше разгулен живот, като че ли парите никога нямаше да свършат. Намериха се приятели и приятели, които потребиха с неговото добродушие и скоро парите бяха пропиляни. Грехът не носи нищо друго, освен погибел, както беше и при Адам и Ева, така и ние сега вместо да живеем в рая сме на земята с тръни и будили. А след като пропиля всичко, всичко един ден свършва, дори и парите. Докато имаше финанси, не мислеше за баща си. Хората, докато се чувстват горе-долу добре, не се интересуват от Бога. Човек не желае да признае, че е слаб. Докато все още притежава и може нещо, той настоява да върви по пътя, който си е избрал. Може ли това обаче да продължи до безкрай? В момента, когато синът изхарчи парите, дойде ред на глада и с него и поскъпването на живота. Това не се случи по-рано, понеже Бог може да чака. Проблемът беше като съобщение за търсен престъпник, което Бог изпрати след погиващия син, но не за да го накаже, а да го върне с любов към сърцето на баща му. Как чрез проблема осъзна своята вина и грехове? На такива хора Господ казва: ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.